Oi, 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 oi. Det er veldig fint å være distré, særlig når man har studenter som kan minne en på ting. Det var jo, da tror jeg skal si til dere flexstudenter at det jeg har snakket om nå til nå er litt å motivere dagens forelesning. Og så har jeg sagt litt om det pensummet som vi nå går over til å bruke, for nå kommer vi til å bruke to bøker. Organisasjonsendring og endringsledelse og psykologi, organisasjon og ledelse. Og de er litt forskjellige, men det jeg gjør er at jeg legger ut en post med det som tekst etter forelesningen. Det er litt at Jacobsen-boka er litt mer overordnet, og der må man fylle litt med eksempler selv, og så er Kaufmann og Kaufmann veldig detaljert og representerer veldig mye forskning i teksten. Og så var liksom motiveringen i dag, dagens tema, det er at vi skal studere organisasjoner i endring, prøve å gi et overblikk av det kunnskapsfeltet, og så skal vi trekke opp arbeidsgrupper og team som tematikk. Og det som jeg da begynte med før jeg skrudde på lyden, det var å si noe om at vi har to case som egentlig har vist at endringsledelse kan fungere veldig godt, mens vi nå har... Jeg har prøvd å peke på at det å endre organisasjoner kan være ganske krevende. Og for å forstå det, så tror jeg vi må liksom ta et steg tilbake og si litt om hvorfor organisasjoner eksisterer, hva som er fordelen med de. Og det som da er paradokset med å studere organisasjoner, det er at det som gjør organisasjoner effektive, det er ofte det som gjør det vanskelig å endre de. Så da for å hoppe inn igjen i forelesningen, så sa vi noe om Oliver Williamson og hans måte å tenke hvorfor organisasjoner og bedrifter finnes. Og det er jo at de har noen, altså det er en ganske effektiv teknologi å lage en organisasjon som har permanente ansatte, som har fordeling av ansvar, som har koder og normer og regler og instrukser for å løse oppgaver. Det er ikke bare at de er mer effektive enn markeder, de kan oppnå ting som vi ikke kan oppnå som enkeltindivider eller enkeltmannsforetak. Og det går på læring, altså det at man kan spesialisere seg i mye større grad enn det er mulig å få til i en sånn kontraktsbasert enkeltpersonsmetode. Man kan ha noen kollektive rutiner og strukturer, og man kan ha noen koordineringsmekanismer som er mye mer effektive enn om vi skulle være enkeltindivider. Og det som da er paradokset, er at den type organisasjonskraft som en får når en etablerer organisasjoner for å løse problemer, den gjør også organisasjoner til nokså trege. Fordi det å endre hvordan en 1000 til 2000 mennesker er koordinert. Det å endre hvordan folk skal utføre stillingen sin, løse oppgaver, det å endre hvordan makt er fordelt i en organisasjon, det skaper ubønnhørlig ganske sterke motkrefter. Det er krevende for én person, en leder, en ledergruppe, å ha full oversikt over hvordan organisasjonen faktisk virker. Vi har sagt noe om at det kan være uformelle og formelle mekanismer, det kan være holdninger hos enkelte ansatte rundt omkring. Og det er veldig krevende å sitte og tegne en boks og lage en strategi for å endre det. Så, og de perspektivene som jeg nå prøver å introdusere dere for, som sier noe om at organisasjonen er veldig krevende, de blir første gang, eller blir veldig tydelig i forskningslitteraturen en gang på begynnelsen av 70-tallet, knyttet til en gruppe forskere som skriver om evolusjonære perspektiver på organisasjonsendringer. Og deres resonemang er egentlig at ingen organisasjoner klarer å endre seg. Og de sier til nå så har alle organisasjonsteori og organisasjonspsykologi sagt at vi må lære oss hvordan vi skal endre organisasjonen, mens det de sier er at organisasjonene er per definisjon, altså de har preges av strukturell inertia, skriver de. Og inertia er jo da treghet, endrings... Altså du har et inert ledd når du ikke klarer å bevege leddet. Og det de da sier er at nå har vi tenkt at all bedriftsfilosofi, bedriftsstyring, er egentlig ut fra tanken om at bedrifter kan adaptere, altså de kan tilpasse seg. Mens de sier at det tror vi ikke noe på. De sier at her er det ikke bedriften som klarer å endre seg, her er det seleksjon ved at noen andre bedrifter kommer opp. Og som jeg sa til dere studentene som hadde lyd da, i starten, så har vi jo egentlig sett på to eksempler til nå, hvor vi i hovedsak har sett på at bedrifter lykkes i en sånn veldig omfattende endringsprosess. Vellykka endringsledelse, både i Landkreditt og i Nomi sitt eksempel. Så da er det nyttig kanskje å ha et tydelig eksempel på liksom hvordan strukturell inertia kan virke. Og jeg tror liksom beste eksempel en finner på det er innenfor liksom mobiltelefonbransjen. Jeg vet ikke om det er noen av dere som hadde Nokia-telefon en gang. Noen hadde det. Er det noen som, dere er litt for unge, dere studentene som er sånn, de fleste av dere studenter, men hvis jeg som er litt eldre enn dere da, ikke bare litt, men betydelig eldre enn dere, jeg husker jo en gang hvor norske medier var fulle av saker, hvorfor har vi ikke et norsk Nokia? For Nokia var et selskap som hadde lykkes i en helt ny bransje. De hadde opprinnelig produsert bildekk og en masse forskjellig annet i Finland, og så slo de seg opp gjennom 90-tallet sammen med Sony Ericsson som den største produsenten av mobiltelefoner i verden. Helt dominerende. Og det her var jo fantastisk, ikke sant? De produserte flere tusen modeller, hadde veldig effektiv distribusjon, sørget for å få solgt de her mobilhåndsettene ut i alle mulige kanaler hos mobiloperatører, og hadde en helt vanvittig vekst. Ikke sant? Så alle de som kom og var knyttet til Nokia, de ble helt frelst. Det var en fantastisk organisasjon, fantastisk spennende, utviklet masse ny teknologi. De utviklet SMS som liksom, teknologi, og de var, kunne sette opp mobilmaster, de kunne produsere telefoner, de kunne produsere operativprogramvaren inni telefonen, og de kunne selge tjenester. De begynte å utvikle betalingstjenester. Mest spennende som fantes. Og det som er interessant med Nokia, det er jo at de fremstår som største suksesshistorien i skandinavisk bedriftshistorie på 1990-tallet og 2000-tallet. De har tilpasset seg et nytt marked, utviklet en kompleks organisasjon, hadde til slutt 15 000 ansatte bare for å utvikle programvare, og hadde vel et totalt headcount, altså på en 70-80 000, litt etter hva du regnet med. Så, og det du kunne se liksom med Nokia, uansett hvor du reiste i europeiske hovedsteder eller rundt omkring i verden, så kunne du se reklame for Nokia-telefoner. De lanserte de mest avanserte, Nokia Communicator, som var en liten, skulle erstatte PC-en. Og toppledelsen i Nokia sa at nå kommer vi og skal ta Microsoft og de store PC-produsentene. Fordi mobilteknologi er så effektivt, vi blir så mye bedre. Snart vil ikke arbeiderne ha PC-er, men de vil ha mobiltelefoner fra Nokia. Var resonemanget. Så det her er en fantastisk suksesshistorie. Veldig vekst i inntekter. De har vel noe sånt som 100 milliarder norske kroner i årlige inntekter. Og enorme overskudd bare av mobildivisjonen sin. Dette går så det griner. Så i 2007 så lanserer jo et annet selskap, Apple, en mobiltelefon som nesten ikke selger, har et dårlig produkt, market fit, er for dyr, koster omtrent tre ganger så mye som beste mobilen fra Nokia. Det er i 2007, og det som da toppledelsen i Nokia sier, de sier at det her har de ikke noe tro på. Og det her, Apple har aldri laget mobiltelefon, det er ekstremt krevende teknologisk å miniaturisere, lage så små enheter. iPhone har veldig dårlig batteritid, det er dårlig kamera, våre mobiltelefoner har mye bedre kamera, det er jo bare én modell, vi kan tilby flere tusen modeller. Så han har masse resonemanger om hvorfor dette ikke er en kompetitiv trussel. Direktøren i et annen stor mobilprodusent, en amerikansk mobilprodusent, sa noe sånt som at PC-gutta kan ikke bare gå inn i det markedet her og tro at de skal konkurrere med oss. Det tok litt tid å lære oss hvordan vi skulle lage mobiltelefoner. Steve Ballmer, som var leder i direktør i Microsoft på den tiden her, han flirte i etterkant av lanseringen og sa at det her var han var veldig fornøyd med den posisjonen Microsoft hadde som samarbeidspartner til Nokia og Sony Ericsson og mange av de andre aktørene. Så her var det da helt åpenbart at i 2007 så ble ikke det her sett på som noen stor trussel, men hvis den skulle da tegne salgsutvikling for Nokia-telefoner og salgsutvikling for iPhoner fra 2007 til i dag, 10 år, så er det jo solgt da 1 milliard av de her, mens Nokias inntekter har gått fra ja, sånn 100 milliarder til ingenting, og de ble solgt med negativ verdi da til Microsoft for en 3-4 år siden. De kollapser totalt. Og det her er da, liksom, bare for å vise hvor krevende det kan være, det her er eliten i skandinavisk næringsliv, skandinavisk og internasjonal næringsliv, som er rekruttert inn i ledelsen. De er helt teknologisk ledende innenfor sine felt, men de klarer på en måte ikke å se at det kommer en ny, at det er en endring i hva som er konkurransevilkårene i markedet, og klarer ikke å utvikle noe, altså noe riktig respons. Og da er det en sånn interessant case at det her, da har vi jo noe på en måte med inertia å gjøre, for her er det noen som helt åpenbart liksom taper hele sin markedsverdi, og mist, altså de som jobbet i Nokia mobildivisjon, de har ikke jobb i dag, så de er ute i løpet av 10 år, ganske dramatisk omveltning, og det som da er slående er at de ikke klarer å omstille seg og lage noe som er, kan konkurrere med den det som da blir Android, altså et operativsystem som utvikler seg av Google, og det som blir et operativsystem som utvikler seg av Apple. Og det en da kan liksom si er, hva er de mekanismene? Det er egentlig det problemstillingen vi jobber faglig med nå. Hva er det som gjør at det her er så krevende? Og da, når man begynner å se på det, så ser man jo at nei, de hadde jo, Nokia, de hadde et de hadde teknologien som skulle til. De hadde et operativsystem som var avansert nok. MeeGo het det. Som var like bra som det som var på iPhone. Kanskje bedre. De hadde like bra teknologi, sånn hardware-teknologi. Og de hadde mye bedre relasjon til de som var liksom grossistene her, altså mobilnettverkene. Så nok alle, Telenor, Netcom, alle de som solgte mobilabonnementer og solgte telefoner, de samarbeidet med Nokia, mens Apple bare hadde 2 samarbeidspartner i starten. Nokia hadde bedre teknologi, kanskje like god i hvert fall, og de hadde et operativsystem som de kunne lansere for å konkurrere. Så det var ikke noe at de manglet know-how, og mange internt, altså jeg kjenner en som jobbet som analytiker internt i Nokia, han kjøpte seg iPhone og gikk, satt stillingen sin inn på å få møte med ledelsen og forklarte de at hvis vi ikke gjør noe dramatisk nå, så er vi ferdig. Han trodde det etter 4 år da, det tok litt lengre tid. For det her er noe helt nytt. Det her kommer forbrukerne til å ønske seg. Og det her, hvis vi ikke svarer på det her, så kan vi ikke få det til. Men problemet til Nokia, det var at de hadde en forretningsmodell som gikk på å levere masse enheter, tusenvis av forskjellige typer, vi kan sette 10.000 her, enheter, fordi de hadde så god kunderelasjon til alle de mobilleverandørene som sa at vi vil ha den og den fargen, vi vil ha den og den løsningen, vi vil ha den og den tilpassningen. Så de hadde en masse små produktserier som de solgte, og de hadde tilpasset seg helt perfekt etter den etterspørselen de fikk fra de som kjøpte mobilene, som var mobilnettverkene. Mens et eller annet hadde skiftet når iPhone kom i markedet, hvor det var om å gjøre å få én, altså få scale, altså få konsentrert alle enhetene om én standard, et operativsystem, fordi da kunne du få programvareutvikling og en helt annen dynamikk på det. Så det å få apper inn på de 10.000 enhetene til Nokia, det var nesten umulig. Det var noen som jobbet med det her i Norge, å produsere programvare, Opera, sånn nettleser var kanskje en av de mest kjente. De hadde store staber som utviklet bare til Nokia. Det var masse jobb. Mens Apple sa, her er det én telefon, en programvare, en butikk, veldig enkelt. Og det her, liksom, det her skjønte man, her kom jo gradvis fram i løpet av en 4-5-årsperiode, men det var utrolig krevende å få organisasjonen med og omstilt organisasjonen. De som jobbet med, som forstod det her, det var de som stod bak et nytt operativsystem internt i Nokia. De opplevde at de ble motarbeidet. Selgerne ville ikke selge produktene deres. De fikk ikke tilgang til den beste kamerateknologien. De ble sett på som et problem internt av andre sterke grupperinger. Det var en eller annen allianse, en maktallianse internt i Nokia som sørget for å motarbeide de. Så kom det en leder fra England, opprinnelig fra Microsoft, Steven Ellop. Han skrev at han skrev et veldig kjent strategiessay som kan være interessant å lese, og hvor han sammenlignet Nokias situasjon som at de sto på en brennende oljeplattform ute i Atlanterhavet. Burning platform. Og bildet var da at enten så må vi hoppe ut i det utkjente, eller så dør vi. Da kommer eksplosjonen på et eller annet punkt. Men allikevel så klarte de ikke å omstille seg. Tok tid og prøvde en masse forskjellige ting, men etter hvert blir da kjøpt opp av Microsoft og i realiteten lagt ned noen år etterpå. 2015-2016 så er de ferdige. Og det, liksom, jeg tror ikke dere skal, vi skal bruke det litt eksempelet litt underveis i dag og snakke om det, men det å liksom ha en klar bevissthet om at det å omstille en organisasjon dramatisk, det å forskifte hva man skal konkurrere på, det å skifte forretningsmodell, det er ofte veldig krevende. Og det som da er liksom, den grunnleggende innsikten i organisasjonsteori, det er at det som gjør organisasjoner veldig effektive, som kan gi dem veldig konkurransekraft, er også det som kan gjøre endringer veldig krevende. Det at du hadde sterke salgsteam internt i Nokia, som var rågode på å reise rundt i verden og oppsøke alle mulige mobilleverandører, mobilabonnementleverandører, og få solgt inn telefoner fra Nokia, det ga Nokia kjempekonkurransekraft. Det at de var rågode til å også søke opp japanske eller produsenter av deler til mobiltelefoner, skaffe seg den tøffeste teknologien, det at de eide masse IP, altså intellectual property, knyttet til det med GSM-standard og det med mobilnettverksutbygging, det skapte også en masse motkrefter internt for å kaste det i båten, over båten og begynne med noe nytt. Så det som ga Nokia løfteevne, det gjorde det veldig krevende å få til noe nytt internt. Og for å liksom avrunde det eksempelet, det interessante her da, så grunnen til at dette er et veldig godt case, det er at de som var mot, altså konkurrenten deres her, Apple, de skulle jo tro at var rågode til å kjøre sånne interne omstillingsprosesser. Fordi hva er det de gjorde? Nei, de drev med Mac, og hadde veldig lite, altså de hadde vel under 1% av markedsandel, altså 0,07, altså helt ute av markedet. Og så lanserte de en musikkspiller, iPod, og så lanserte de iPhone i 27, og så lanserte de iPad, som er da raskest voksende consumer good noensinne, det var vel i 2009. Så her er det liksom rake motsatsen, ikke sant? Her er et selskap som hadde veldig problemer med å lansere noe konkurrerende til en iPhone, en smarttelefon og ikke en dum telefon, da, som det ble begrepet som ble brukt om det her. Men så har du et annet selskap da, som tydeligvis er veldig raske og veldig omstillingsdyktig. Men hvis man da leser, han som var administrerende direktør og gründer i det selskapet, heter Steve Jobs, han er ganske kjent fyr. Hvis du leser biografien hans og de studiene som er gjort av det, det er en ganske lukket organisasjon, så skal ikke legge alt for mye vekt på det som kommer ut, for det er tett styrt. Men for å produsere iPhone, så sørget de for å verne av en gruppe ingeniører som ikke ble rørt av resten av selskapet. De bygde en ny organisasjon inni selskapet, hemmelig bygg. Bare de som fikk lov, de som jobbet med å utvikle iPhone fra 2004-2005, de fikk ikke lov å fortelle hva de drev med. De fikk ikke lov å ha kontakt med andre, og de ble helt skjermet med egen ledelse. Så resonemanget til Steve Jobs, da, som var ganske flink bedriftsleder, det var at selv i Apple så er vi, har vi behov for å liksom skjerme den nye forretningsmodellen og den nye produktutviklingen og liksom lage vanntette skott. Fordi det finnes, som da Steve Jobs sier, innovation antibodies, altså antistoffer i organisasjonen som vil prøve å drepe nye prosjekter som truer gamle prosjekter. Så det der hurtigheten i den omstillingen her, det at vi i organisasjoner kan ha sånne inertia-faktorer som hindrer oss fra å få til omstillinger, det er en innsikt som i hvert fall det fagfeltet jeg representerer for dere i dag, da, vi synes det er ganske frustrerende at ikke det er større bevissthet om, for dere kommer til å komme ut i et arbeidsliv hvor liksom, omstilling er et fyndord. Nå skal vi omstille oss, nå skal vi omorganisere oss, nå skal vi lage en ny divisjon, vi skal endre litt på ledelsesfunksjoner, vi skal inn i et nytt marked. Det er ting som er veldig lettvint å lansere, mens en veldig, veldig ofte ikke forstår kompleksiteten i hva en forsøker å gjennomføre. Og det er litt sånn, kanskje svakheten ved Jacobsen sin bok, synes jeg, det er at Det her har vi faktisk ganske mye god forskningskunnskap om. Vi har ganske god forståelse over de prosessene, hva som skal til for å få til endringsledelse, og hva som er motkreftene mot endringsledelse. Mens han går ganske overordnet over det. Så hvis det er en misjon, i hvert fall jeg har som foreleser, når vi skal behandle de altså organisasjonsendring, endringsledelsetemaene, så er det jo å prøve å synliggjøre hva som faktisk er motkreftene, og hva som faktisk er det litt sånn unike ved når organisasjoner klarer radikal omstilling. Sånn, og det her, for å sluttføre litt sånn det momentet, det her er relevant også når du har med å gjøre for eksempel fusjoner, altså systematiske studier av bedrifter som kjøper en annen bedrift, viser at nesten ingen av de synergieffektene en har pekt på, eller i nesten ingen av tilfellene, så viser det seg at de synergieffektene en planla med blir realisert. For hva er en fusjon, ikke sant, i det termen her? Fusjon er jo egentlig at du skal omstille to organisasjoner til å bli én. Ikke sant? Og det som da skjer i fusjoner, det er jo at bedriftslederne blir enige, og eierne blir enige om at dette er en god idé, og så skal man slå det her sammen, men så erfarer man at de som jobber, de er jo vant til å forholde seg til sitt team eller sin gruppe. De har kanskje en arbeidsdeling der, de har noen forventninger om hvordan de skal fylle jobben sin, de vet hvem de skal snakke med hvis det er et problem, de vet de har en eller annen forventning om hva slags tempo de gjør ting, og de har masse komplekse mekanismer som skal til internt i en organisasjon for å få det her til å fungere godt. Og det veldig mange arbeidstakere opplever i omstillingsprosesser, det er jo egentlig at det som skulle til for å gjøre jobben sin godt, det forsvinner. Det brytes ned, de der mekanismene. Kommer beskjed, nå skal du ikke forholde deg til handsjefen lenger, nå skal du forholde deg til handsjefen. Og nå skal du ikke bruke den teknologien som dere har øvd på og kan mye, nå skal du bruke det systemet. Så det de på bakken opplever, de som jobber i organisasjonen, de opplever at veldig mye av den uformelle og formelle støttestrukturen de er avhengig av for å gjøre jobben sin, forsvinner. Og så opplever de at det kommer en masse nye krav, og de må utvikle og bygge organisasjonen. Og det er da, det er en som heter Glenn Carroll, som jeg har jobbet litt med for noen år tilbake, som skrev en review av det. Og han viser at det er slående at de organisasjonsfusjonene, som er liksom de mest dramatiske omstillingene her, som er mest vellykka, er når en stor bedrift kjøper en liten og bare spiser opp den lille bedriften. Og sier til de som, altså stor bedrift kjøper en liten bedrift og sier, nå jobber du ikke lenger i din bedrift, du skal jobbe hos oss, og du skal inn i vår organisasjon. For da bevarer du en av organisasjonens liksom, rutiner og strukturer om kapasitet, og så innlemmer du den lille organisasjonen sine ansatte i den. Det å slå sammen organisasjoner og endre organisasjoner er en nok så krevende oppgave. Og vi begynte jo i kurset vårt å si at organisasjoner er veldig viktig. Det er veldig viktig at de evner å omstille seg. Det er veldig viktig at de håndterer liksom uformelle mekanismer og læring veldig godt. Og så sier jeg her nå, og nå skal vi liksom prøve oss å sette lista litt høyere enn det er vanlig i liksom ledelsesfilosofi-sammenhenger, sier også at det å omstille en organisasjon er ekstremt krevende. Aktive motkrefter gjennom sånne inertia-prosesser, maktallianser, folk som taper på det, Sant? Prøv å endre en organisasjon hvor halvparten av organisasjonen taper bonusen sin fordi du skal innføre en ny, et nytt produkt eller en ny salgsstruktur. Hva skjer da? Da får du aktive motkrefter. Folk som er veldig flinke til jobben sin, men er vant til å jobbe på en bestemt måte, som plutselig skal gjøre det på en helt annen måte, de er ofte ikke de mest konstruktive i møter og konstruktive medarbeidere en god stund. Er du heldig, så blir du kvitt i. Så det er liksom motkreftene vi skal bruke litt tid på, og prøve å forstå og prøve å håndtere. Og kurset her har jo som ambisjon at dere skal bli ha en kritisk refleksjonsevne og ha en selvstendig, liksom et selvstendig kunnskapsgrunnlag for å vurdere sånne organisasjonsreformer. Og det her kommer dere til å møte, kan jeg garantere dere. Altså, jeg har vært ansatt en 4-5 steder de siste 6-7 årene og har holdt noen kurs for Forskerforbundet om omstillinger og andre fagforeninger for så vidt. Og det er helt slående at det her er noe som i offentlig sektor og i privat sektor pågår hele tiden. Bedrifter føler behov for å endre på hvordan organisasjonen virker, og da er det ofte det en snakker om er det som jeg kaller litt stygt, sånn bokstologi. Du endrer liksom avdelingsindelingen og lederansvarene, men du reflekterer ikke om hva som gjør organisasjonen sterk, og hva som er liksom det grunnleggende rutinene som må ivaretas i en organisasjon. Så det å ha det kurset her, det gir dere i hvert fall et analytisk utgangspunkt for å være kritiske deltakere og designe gode organisasjonsendringsprosesser. Men så tror jeg også at den skal liksom ha litt ydmykhet på det. Når Steve Jobs, som var hadde relativt mye makt internt i Apple, altså han var gründer, han var stor eier, han bestemte selv hvem som skulle sitte i styret og hadde en autoritet og en karisma som gjorde at han hadde siste ord i alt. Altså de har tegnet organisasjonsstrukturen til Apple i den perioden som en sånn matrise hvor alle linjene endte med direktøren, altså Steve Jobs. Han skulle bestemme hvordan butikkene skulle se ut, hvilken fargetone av hvit iPhone skulle ha, iPod'en skulle ha. Han skulle bestemme hvordan klikkelyden var i brukergrensesnittet i programvaren. Han skulle bestemme alt. Men selv han, som hadde all makt i organisasjonen, så det at hvis han skulle få til å utvikle noe helt nytt, noe som på sikt skulle utkonkurrere både iPod'en og Mac'en, i forhold til, altså folk kjøper færre Mac'er og færre iPad'er fordi de kjøper iPhone'er, så måtte han skjerme av organisasjonen, i realiteten bygge en ny bedrift inni bedriften. Så når Steve Jobs sier det her er vanskelig, så trenger dere ikke å stole på meg. Det er liksom greit budskap å ha med seg, men dere kan stole på ta hans ord for det. Og så må vi komme litt videre. Og det som vi da på en måte peker på for å finne liksom en referanse i boka igjen, det er at organisasjoner er sosiale systemer som har et formål. De skal løse noen oppgaver og realisere noen bestemte mål. Og det som jeg tror mange av dere har hatt organisasjonsteori før, men det som er viktig liksom, tilleggsmomenter å notere seg her da, det er at de organisasjonene er effektive fordi de lykkes i å koordinere innsatsen til mange på en god måte. Så hvis organisasjonene ikke lykkes med det, og ikke hadde en eller annen sånn mergevinst ved at de koordinerte ulike arbeidstakere eller ulike oppgaveutførere effektivt, så ville de over tid ha problemer med å begrunne sin eksistens. Og at den der koordineringen, kanskje de normene en møter når en jobber, de instruksene, de rutinene en lærer seg på hvordan en skal gjøre ting, det er en form for kollektiv læring og løsning av koordineringsproblemer som er effektiv, men samtidig gjør organisasjonene nokså endringsresistente. Og det er liksom eksempelet med Nokia og Apple som jeg skal bruke litt underveis her, at her ser en liksom at ledende bedrifter som ikke har noe budsjettvansker kan leie inn de beste konsulentene, kan ansette de flinkeste folka, de har store problemer med å løse det her utifra en sånn enkel tankegang. Og hvis de har problemer med det, så sier det seg selv at vi trenger noe kunnskap for å komme videre her. Og jeg tror det her er litt sånn repetisjon for dere igjen. Jeg kan ta og så skyve den her litt bort. Men jeg tror det kan være veldig nyttig å holder fast ved, er en sånn grunnleggende organisasjonsmodell. Her er hentet litt fra en annen lærebok. Dere bruker, jeg tror Kaufmann og Kaufmann gjengir den også. Si at okay, de organisasjonene her, de har noen strukturelle trekk. Altså de er formalisert, det er noen stillingsinstrukser, det er noen jobbrutinebeskrivelser, kanskje er det noen kontrakter som ligger i bånd, kanskje er det noen prosedyrebeskrivelser, kanskje er det sånn at du har noen felles tjenester du leverer, kanskje har du noen produksjonsteknologi. Du har i hvert fall en eller annen formell struktur som er ofte det ledere som glemmer det de har lært på skolen, eller kanskje ikke har gått på skolen. Når de snakker om hvordan ting er organisert, så er de veldig opptatt av de mønsterne her. Ikke sant? Hvem er leder? Hvem står direkte under han lederen? Og hva er på en måte mønstrene? Hvor mange ansatte er det her? Hvem svarer til hva? Og det å liksom fordele autoritetshierarkiet og beskrive hvem som bestemmer over hvem, det er en del av liksom organisasjonsstrukturen. Det er en fordeling av autoritet. Og så er det jo forskjell i hvilken grad en organisasjon er sentralisert, og så i stor grad er det her sånn at det sitter igjen på toppen og styrer alt, sånn som Apple-eksempelet i stor grad viste. Hvilken grad er, men i andre tilfeller så er det veldig desentralisert, ikke sant? Profesjonelle organisasjoner, advokatkontorer, konsulentselskaper, høyskoler, universiteter, skoler, rådgivningsselskaper er typisk organisasjoner som har en veldig desentralisert struktur. Og så har vi da noen arbeidsfordelingsmekanismer, og de må vi på en måte kjenne, fordi det her er liksom kjøtt og bein i en organisasjon, en bedrift. Og det, liksom det handler om når man skal endre en sånn organisasjon, er jo å prøve å endre på de her grunnleggende mønsterne som preger organisasjonen. Og så er det jo ofte sånn at de endringsmekanismene som slår inn i organisasjonen, det skyldes noen endringer i omgivelsene til bedriften. Og her er det liksom noen grunnleggende ting som er nyttig liksom å ha på plass. Dette blir litt repetisjon for dere som har organisasjonsteori veldig frist i minne. Men det er helt åpenbart at en av de tingene vi ser mest av nå om dagen er at ny teknologi endrer på en måte betingelsene for hvordan en organisasjon kan virke. Og det kan være mulighetsskapende, og det kan være begrensende ved at det ødelegger eksisterende markeder. Landkreditt, ikke sant? Ny teknologi for å tilby finanstjenester. Du trenger ikke noen som sitter og tar imot bankgiron med underskrift, legger den inn i et system, fører oversikt over banktransaksjonene. Du kan gjøre det digitalt over nett, en ny distribusjonsteknologi. Det gjør at du kan bygge helt andre organisasjoner, og det betyr at du må omstille den organisasjonen som hadde en annen måte å jobbe på. Vi vet at omgivelser i form av liksom, kultur, hva er legitim måte å være organisasjon på i dag, hvordan kan vi legitimere oss, er ganske viktig. Mange organisasjoner er avhengig av politisk støtte. Det er avhengig av at det er noen som er villig til å betale en medlemsavgift, eller kanskje bevilge midler over et kommunalt eller et statlig budsjett. Fagforeninger, medlemsorganisasjoner, idrettslag, frivillige organisasjoner, kanskje en tredjedel av de organisasjonene som finnes, de vil være avhengig av å liksom være i harmoni med en eller annen kulturell forventning. De må være legitime. Og det kan endre seg. Ikke sant? Det å være et idrettslag i dag, det har noen veldig bestemte kulturelle forventninger til seg, mens det å drive idrettslag for 10-20 år, det har kanskje noen andre kulturelle forventninger. Og det må den tilpasse seg til, men har noen miljøkonsekvenser, og ideen er jo da at en eller annen ledergruppe skal være gode til å ta inn sånne eksterne betingelser og formulere effektive mål- og strategiarbeid som da har liksom de implikasjoner for organisasjonsstrukturen. Og idealet, det er jo helt åpenbart, det er at du har en effektiv ledergruppe som lykkes i å treffe og analysere omgivelsene, formulere gode målsettinger for å omstille organisasjonen og gjennomføre de på en effektiv måte. Men hvis det skal være et budskap fra liksom første timen her, så er det jo at den type omstillingsprosesser ofte har noen fare ved seg, og har noen utfordringer ved seg, og ofte blir en type skinnprosesser som er veldig krevende å faktisk få gjennomført. Da. Og det er jo da den kunnskapsstatusen som Dag-Ingvar Jacobsen presenterer. Han går jo litt sånn fra organisasjonsstruktur og organisasjonsteorifaget. Det som var det sånn avslutningsvis i forelesningen, da, det vi kommer til å gjøre, som er litt nytt i forhold til hvordan, hvordan de bøkene legger opp og behandler tema, det er at vi skal prøve å behandle de her litt på tvers. Vi skal prøve å ta med oss temaene fra organisasjonspsykologien og bygge de inn og hjelpe Dag-Ingvar Jacobsen litt i å behandle de temaene her på en litt mer oppdatert og sofistikert måte. For hvis man skulle sagt noe i tillegg her, ikke sant, så vil man jo sagt at organisasjonen også preges av en uformell struktur. Altså det er noen uformelle prosedyrer. Det er et arbeidsmiljø som preges av noen grad av noen motivasjon. Ikke sant? Det er noen noen emosjonelle mekanismer som virker inn. Det er noen team og noen grupper her som kanskje ikke tegnes ned, men som vi vet fra organisasjonspsykologien er veldig viktig for hvordan organisasjoner fungerer og løser sine oppgaver. Så det er jo liksom min litt krevende oppgave, men som jeg tror allikevel er veldig viktig, er å prøve å bygge litt bro mellom de to perspektivene. Og jeg har jo skrytt i veldig mye av Kaufmann og Kaufmann, og synes det er veldig mye bra i den boka. Både den er kanskje litt for ambisiøs, altså det er litt for mye stoff, det er jo liksom det eneste kritiske punktet. Mens det som kanskje er svakheten i Dag-Ingvar Jacobsens bok, det er at han i for liten grad tar inn den type perspektiver som Kaufmann og Kaufmann presenterer. Så han har for lite om mikro- og smågruppene i organisasjoner, og for mye om strukturer og det overordnede. Så det skal jeg prøve å gjøre noe med forelesningsmessig, og prøve å bygge bry over det. Og det gjør at vi kommer til å hoppe litt nå. Nå er vi liksom ferdig med individualpsykologiske prosesser i stor grad i Kaufmann og Kaufmann, og så skal vi gå mer på dynamiske gruppeprosesser, og det kommer vi til å gjøre parallelt mens vi studerer da organisasjonsendringer. Men da tror jeg vi tar en liten pause. Det har poppet i telefonen min noe voldsomt, så at, den var ikke så effektiv som tidtaker. Sier vi begynner kvart på igjen, ja. Over. Ja, da tror jeg på lyd, så tror jeg vi må begynne igjen. Jeg har lagt ut litt, jeg kommer til å legge ut litt mer artikler under ukesinnholdet deres nå. Litt fordi, det er kanskje litt få referanser til den faglitteraturen som ligger under Dag Ingvar Jacobsen. Og så er det litt for, hvis dere er interessert, så kjenner jeg faglitteraturen ganske godt, sånn at jeg kan legge ut artikler som kanskje ikke er de sentrale forskningsbidragene, men som er gode oppsummeringer og gode poengteringer av de poengene vi jobber med. Så i forhold til dagens forelesning så har jeg lagt ut to artikler, en av Hannan og Freeman, som heter noe sånt, som kom i 1984, som er veldig sentral, som heter noe så pent som Structural Inertia and Organizational Change. Den er ganske god å lese hvis en er interessert i det her, de mer liksom prinsipielle argumentasjonen som føres om det her. Og han gjennomgår da i realiteten veldig mye av det stoffet som Dag Ingvar Jacobsen baserer seg på når han skriver i kapittel 1 og 2. Argumentet deres er jo at en del av det argumentet jeg har fremført nå i dag, altså at organisasjoner, det er effektive, spesifikt bygde teknologier for å løse problemer. Men det som gjør organisasjoner gode til det, skaper også en del sånne endringshindringer. Og det sentrale argumentet til Hannan og Freeman, og en forsker som har jobbet mye med dem, som heter Glenn Carroll, det er at organisasjoner klarer ikke å endre seg raskt nok til endringer i omgivelsen. Så vi må studere andre prosesser enn organisasjonstilpasninger. Det er litt provoserende argument, i hvert fall for de som har bakgrunn i en sånn management-litteratur og skal drive med lederutdanning. Men det er så godt formulert og så elegant formulert at det er på en måte det beste argumentet for at det her er krevende. Og det er ofte lærerikt å lære seg liksom de mest krevende motargumentene. Jeg har også snakket litt om hvorfor bedrifter eksisterer, og hva er det som gir liksom bedriftsorganisasjoner en rolle i samfunnet. Jeg la ut en artikkel av en som heter Oliver Williamson, som egentlig skriver om ulike måter å løse markedsbaserte oppgaver på. Markeder, hierarkier og liksom enkeltindivider. Markeder, hierarkier og nettverk er det vel han sammenligner der. Gode artikler, og ofte når dere leser stoff, så kan det være interessant hvertfall å se hvordan forskerne diskuterer det her, og se hva som er relevansen til det. Og de er kanskje også, litt utifra hva slags bakgrunn dere har, så kan det være vel så greit å lese noe avansert innimellom også, som å lese noe som gir veldig kortfattet gjennomgang. Så det vi har sagt til nå, det er at vi møter veldig ofte et prinsipp om at organisasjoner må omstille seg og endre seg. Det er en veldig sterk norm i vår samtid at endring er bra, og omstilling er bra. Så det møter vi i veldig mange sammenhenger. Og så har jeg brukt nærmest første time på å presentere det for et paradoks. Og det er jo at organisasjoner skal i prinsippet virke koordinerende. De er mobiliseringer av masse ressurser, kanskje investeringer i bygg, maskiner, investeringer i læring. Og stabilitet er derfor liksom en kjerneegenskap ved organisasjoner. Det er masse investeringer der, det er masse mekanismer i organisasjonen som skaper stabilitet, og det er bra. Og da, det å drive endringsledelse da, det er jo i realiteten kan fort virke litt destruktivt ved at en skal omstille og endre ved det som gir organisasjonen en sånn slagkraft. Men det kan være nødvendig, så vi må studere hvordan det her kan gjøres. Og det som jeg da har gitt noen eksempler på er det som jeg har kalt liksom strukturell inertia, altså motkrefter, tregheter i en organisasjon. Og jeg tror liksom, selv om det her er diskusjon, da, helt åpenbart, Jeg representerer nok litt sånn et ytterpunkt i den diskusjonen. Altså jeg er mer enig med Hannon enn Freeman enn de fleste av mine kolleger. Og så diskuterer vi det her og prøver å forstå det her. Men det som er da det sentrale argumentet hos de, som er litt sånn godt som djevelens advokatargument å ha i bakhodet, det er at det finnes da en rekke sånne mekanismer internt i organisasjonen som hindrer eller omstillinger. Og de kan være helt rasjonelle. Altså det trenger ikke å være at folk er trege eller dumme eller ikke forstår betydningen av omstilling eller er vanskelige. Men ikke sant? Det kan være helt rasjonelle grunner til at organisasjonen ønsker å unngå omstilling. Jeg har noen eksempler her. Ikke sant? Arbeidsgruppeledere som har en eller annen prestisje knyttet til en produksjonsform. Det viste seg nesten umulig å omstille engelsk bilindustri på 1950- og 60-tallet, fordi de hadde noen veldig sterke profesjoner knyttet til de ulike arbeidsoppgavene ved å bygge en bil. Håndverksprofesjoner. Så det å innføre en eller annen sånn masseproduksjonsprinsipp, hvor arbeiderne ble erstattet til en viss grad av maskiner, det var veldig vanskelig, for da ble det streik, og da ble bedriftsledelsen veldig motarbeidet. Ikke sant? Og det er helt rasjonelt og riktig tenkt for de håndverkerne, fordi de ville miste lønn og miste privilegier, og du må forvente at folk forsvarer sine privilegier. Du kan ha divisjonsledere som har store inntekter, har en gunstig fordelingsnøkkel internt i bedriften, og derfor vil hindre at det kommer opp andre konkurrerende produkter. Universiteter, det er jo noe av de verste organisasjonene sånn sett, for det er så lite på spill, så vi krangler så mye. Men der er det jo ikke sjelden sånn at et sterkt miljø på et universitet ikke har noe interesse av at det kommer opp andre sterke miljøer på det universitetet. For er du det sterkeste miljøet på et universitet, så får du en masse ressurser og blir privilegiert. Du vil helst ikke ha noen som kan konkurrere om ressursene. Et team, en arbeidsgruppe, kan være veldig gode på det de driver med, ha veldig god forståelse for det, hvordan de skal løse oppgaver. Mens det å få de da en ny måte å jobbe på, det kan gi de et veldig effektivitetstap. Og har de da insentiver i lønna si knyttet til hvor mye de klarer å levere, så er det klart de ønsker ikke denne endringen. Like viktig, altså eksterne støttespillere kan si at det her er ikke hensiktsmessig. Vi snakket om Nokia og mobilleverandørene. Altså Nokia var den flinkeste til å sørge for at Telenor fikk akkurat det Telenor ville. Og Telenor ville ikke ha iPhone. Så det å ha noen støttespillere eller store kunder, store finansielle støttespillere, store politiske støttespillere som stiller krav til deg, det kan konservere en eller annen strategi. Og endringsledelse som fag, da, det handler jo både om hvordan en planlegger prosesser, men også hvordan en tar høyde for og forstår de motkreftene her, vil jeg si. Det er en realistisk endringsprosjekt som skal faktisk ha virkning, varig virkning i hvordan organisasjonen fungerer, bør prøve å sette opp sånne scenarier. Hvilke, sant, et spørsmål som aldri stilles i de omstillingsprosessene jeg har vært del i, hvem er det som taper på det her? Ikke sant? Hvem er det som får dårligere arbeidsoppgaver, kanskje må sies opp? Hvem er det som får mindre prestisje? Hvem er det som får mindre spennende arbeidsoppgaver? Altså, det å peke på de som er vinnerne og taperne av en omstilling burde alle gjøre, men en ser veldig sjelden at det blir gjort. For en må jo forvente at de som er store tapere av en omstilling vil i hvert fall ikke være proaktive og dytte på for å få til det her. Så det som da vi liksom så analytisk jobber med nå i den bolken her, og egentlig ut det kurset her, det er jo å prøve å se på hvordan endringsledelse spiller inn i organisasjonen. Og da tror jeg liksom det kan være nyttig å tegne seg en sånn bolk-boks-modell. Og det vi liksom alle er enige om er det sentrale i en organisasjon, det er jo den produksjonen som skal foregå. Ikke sant? Det her er en organisasjon har et formål. Er det en bedrift som produserer koblinger til lastebiler, så tar den noe kapital og noe maskiner og noe ansatte og noe teknologi inn, og så sørger den organisasjonen for å gjennomgå en eller annen prosess, produksjonsprosess, og så får du koblinger ut på andre siden. Den tekniske kjernen i en organisasjon, er jo ofte begrepet en bruker, er jo det som går på å løse oppgavene. Ikke sant? Nå tok vi bildelproduksjonen her, som er veldig lett å få øye på. Du kan jo ta det i tjeneste. Hva er liksom tekniske kjernen til en finansorganisasjon, en bank? Jo, den tekniske kjernen til en finansorganisasjon, det er jo at de låner inn penger fra et marked, de ansetter folk, de har driftssystemer, og så sørger de da for å selge eller låne ut penger med en eller annen rentemargin. Ikke sant? Det bankene lever av er at de kan låne inn penger til 2% og låne ut penger til 2,4-2,5, litt avhengig. Da får de ved å låne i markene ute, så får de en inntekt på det utlånet. Og tekniske kjernen i en bank er jo da, ikke sant, det er jo å låne inn penger. Noen må være flinke på å skaffe kapitalen billigst mulig, og noen må være flinke til å beslutte hvem skal låne hva. Hvor mye skal de få låne? Hva slags margin skal de ha? Han skal vi låne, eller han skal vi ikke låne? Kreditvurdering, som egentlig er den tekniske kjernen. Og sånn kan vi fortsette, og det å være veldig klar på det, hva er liksom det produseres, det er nok så lett i privat sektor som regel, fordi at vi har noen markedsinntekter som skal genereres, men så kan det være mer krevende i offentlig sektor, ikke sant? Fordi offentlig sektor kan ha litt mer komplekse oppgaver og styringsbrev og instruksjoner på hva de skal gjøre. Men de har jo fortsatt en sånn teknisk kjerne, ikke sant? En skole, hva er det den produserer? Jo, den får jo en masse ressurser inn, får en masse overføringer til kommuner for å finansiere lønn til arbeidstakeren, ansetter en masse folk, en har et skolebygg, har en ledelse, en henter inn noe læreverk, noen lærebøker, noe læringsmateriell, og så skal den jo da produsere en eller annen tjeneste, altså den skal tilby en eller annen grunnutdanning til noen barn og unge i andre enden. Og da er jo den tjenesteproduksjonen, utdanning, kjernen her, ikke sant? Og da kunne jeg jo si, hvorfor er det ikke sånn at jeg har undervisning i endringsledelse hjemme hos meg selv, og streamer over nettet? Jo, det er jo fordi vi antar at det her er mer effektivt å gjøre innenfor et formelt system og en organisasjonsstruktur. Hvis jeg blir syk, så kan Tom rette og steppe inn. Hvis jeg ikke gjør jobben min, så kan jeg få en korreks. Jeg har et pensum, jeg har en læreplan, det er systemet rundt meg som enkeltforeleser. Og så kan de fungere optimalt og ikke optimalt. Men liksom, ikke glem den biten. Hva er essensen her i den organisasjonen? Jeg skal ikke bare se på det, men det å liksom definere hva slags tjeneste, hva slags produkt, hva slags oppgave er den organisasjonen her satt til å gjøre. Altså, noen driver jo bare med sikkerhetsovervåking, ikke sant? Securitas, som reiser rundt og overvåker at det ikke er innbrudd, eller kommer på innbrudd i industritomter raskt, de produserer jo en tjeneste som noen betaler noe for. Ikke sant? Og tjenesten er jo ikke noe annet enn at de er alert, men de har en tjeneste om at de er til stede og er klare og overvåker sikkerheten på en eller annen installasjon. Forsikringsselskaper selger jo da en forsikring som er en tjeneste, og sørger da for at du har mulighet til å få igjen et beløp hvis det skjer noe, en eller annen skade innenfor noen definerte parametre. Og der er jo liksom tekniske kjernen. Oi. Tekniske kjernen i organisasjonen som vi bygger en eller annen organisasjon for, og det som er liksom sentrale tesen i organisasjonsfag, det er at det å bygge uformelle og formelle strukturer rundt den produksjonsaktiviteten her, det gir oss noen mer gevinster. Og der er jo, ikke sant, formelle, det er relativt kjent, ikke sant? Det møter vi. Vi møter beskrivelse av hvem, hva slags stillinger folk er i, hvem som er leder, ansvarlig. Vi har noen juridiske bestemmelser knyttet til det. Og da er da liksom, boksene og systemet, strategier, systemer, formelle prinsipper rundt det, det er ofte veldig kjent. Mens det vi prøver å lære dere i organisasjonsfag, det er at det er noen uformelle elementer i denne organisasjonen, noen verdier og normer, uformelle maktforhold, sosialpsykologiske mekanismer, som er relativt viktige for hvordan den produksjonsaktiviteten foregår. Og så er det da siste, som er litt sånn det forskningsperspektivet som er mest kontemporært, altså som er mest moderne. Det er knyttet til at de organisasjonene blir i veldig sterk grad formet av liksom, sine omgivelser. Så, ikke sant? Markeder de selger i, politiske rammevilkår, de enkleste, forventninger, normer og verdier, kulturelle verdier. I dag skal en bedriftsleder ikke bare levere overskudd, men han skal også være innovativ og være flink til å holde foredrag. Aller helst, det kuleste du kan gjøre, er å holde et TED-foredrag som blir delt av mange, fordi det er en forventning de møter. Det er ingen som er så glad i å kopiere hverandre som bedriftsledere. De spiller golf stort sett, eller seiler, eller løper Ironman, eller går Birken. Altså, de er veldig flinke til å tilpasse de normene de skal være en del av. Synliggjøre at vår bedrift er en flink bedrift. Hører dere lyd på høyttaler nå etter den spraken? Er det lyd? Ikke lyd? Herlig. Det er lyd, ja. Det spraket altså, og så hørte jeg ikke helt, så da, hvis ikke så hadde jeg fått noen meldinger ut fra verdensveven. Så det vi da prøver, ikke sant, å lære dere, er at det er ikke bare å innføre en ny produksjonslinje når du driver med bildel. Du må bygge en formell struktur, du må bygge og ivareta liksom, uformell koordinering, uformelle forventninger, arbeidsmotivasjon, alt mulig. Og du må sørge for at det avstemmes med de omgivelsene som er viktige. Og de tekniske og institusjonelle omgivelser, tekniske er ganske greit, det har med teknologi og markeder å gjøre. Institusjonelle omgivelser, det er liksom forventninger hos andre stakeholdere. Og hva kan det være, spør dere vel? Jo, det kan være så enkle ting som at hvis en bedrift har et veldig dårlig renommé, hvis en bedrift, hvis det hadde blitt kjent at en stor våpenprodusent i vår region hadde solgt våpen til noen de ikke skulle selge våpen til, for eksempel til miljøer som var ikke stuerene politisk, så kan det hende det påvirker holdningene til de som skal jobbe der. Vil du jobbe i en bedrift som driver med ting som er etisk problematisk? Kan hende det påvirker eierne som sitter i Nærings- og Forsvarsdepartementet. Det kan hende det påvirker en masse forhold som er viktige for bedriften. Hvem, ikke sant? Hvis du oppfattes som suspekt, hvem vil jobbe her? Får du tak i kapitalen du skal ha tak i? Det påvirker den tekniske kjernen. Så noen organisasjoner er alltid avhengig av å bli tilført ressurser, og noen sitter i omgivelsene til organisasjonen og styrer om det kommer ressurser til dem. Og det bedrifter driver mye med, som er veldig gøy å studere, noe av det artigste, det er at de er ofte veldig motepreget. De mimer de legitime bedriftene. Så hvis noen begynner å ansette kommunikasjonsdirektører med bakgrunn fra journalistikken, så ser den fort at det sprer seg som et motefenomen. En begynner å legge ut ting på Facebook og YouTube uten at en helt vet om det fungerer, fordi sånn gjør flinke bedrifter det. Han vil fremstå som legitim og flink overfor omgivelsene sine, for den, ja, enten fordi den tror at det er lurt, eller fordi at den tror at det er riktig for å signalisere at den er en god bedrift. Masse symbolsk kulturell produksjon i bedriftslivet. Den tror at det skjer i politikken, men det skjer like mye andre steder. Og det vi da studerer, ikke sant, det er jo hele det komplekse fra formell, uformell struktur rundt produksjonen til omgivelsene. Og så prøver vi også å studere noen ytre drivkrefter for endringer, noen indre drivkrefter for endringer, og så blir de fortolket og bearbeidet i organisasjonen. Noen plukker opp et signal fra markedet, plukker opp et signal fra noen stakeholdere rundt bedriften, kommuniserer det internt, og så blir det etablert, eller noen tar på seg den rollen, å være en eller annen endringsagent i den organisasjonen. Og så er det da å liksom, formidle det her inn i organisasjonen og få til en prosess rundt det, og så ønsker vi jo da helst at organisasjonen faktisk skal lykkes i å tilpasse seg. Tar han det skjema her med Nokia, så er jo i hvert fall han Horace Dedieu, da, som jeg har hatt litt kontakt med. Han var en sånn indre drivkraft for endring. Han fortolka det at Apple og PC-bransjen begynte å produsere mobiltelefoner som en veldig strategisk trussel for Nokia. Han forsøkte å sette i gang prosesser. De kjøpte inn 100 iPhoner. De krakka programvaren og så hvordan det fungerte. De trodde først ikke det var mulig å ha et så avansert software på en mobiltelefon, for de trodde batteriet man ikke ville klare at batteriet gikk, og så fant de ut at det funket. Så formidlet de det her internt, men så var det sånn at de ikke lykkes i å få til en organisasjonsendring. Og i alle de stegene av prosessen her, så er det farer for å ikke lykkes. Ofte så kan det være sånn at en ikke får med seg endringer i markeder. Altså det er en Ernst Hemingway er kjent for å beskrive svaret på spørsmålet «Hvordan går du konkurs?». Og da hadde han et kjent, for han gikk jo konkurs noen ganger, selv om han solgte relativt mange bøker. Og da sa han først sakte, så brått, for å oversette. Og det som var beskrivelsen der, at du brukte litt for mye penger over lang tid, og så var det plutselig stopp på et eller annet punkt. Og sånn kan sånne endringer i omgivelsene fremstå, ikke sant? Han taper litt flere oppdrag, en selger litt mindre, en får litt lavere pris for produktene, en får litt mer misfornøyde foreldre på skolen en driver, en får litt færre fotballspillere som vil være med i et idrettslag. Det kan være veldig sånne gradvise endringer som er et signal om at her er noe, her er vi ikke helt matcha med omgivelsene våre. Og det kan være sånn at en fortolker det feil. Den kan si at dette er bare noe tilfeldig. Det har noe med konjunkturen å gjøre. Det er fordi vi ikke selger mange nok mobiltelefoner. Det er fordi fargene var feil. Altså, det er en kognisjon her i å forstå omgivelser som er komplekse, og hvor en nesten alltid har begrenset kunnskap. Selv, jeg jobber jo på oppdrag av bedrifter rett som det er med å analysere omgivelsene deres. Jeg er har litt erfaring med det, kan mye, har tilgang på ganske mye datakilder, mer enn de fleste, og har et veldig sterkt team rundt meg på det. Det hender jo at vi bommer også. Sant? Og en bedriftsleder da, som skal sørge for at en organisasjon er oppe og går, leverer den av lovene han leverer, skal arrangere julebord og dra på golftur og turnere mange ting. Han har ikke tid til å sette seg ned og gjøre en grundig analyse av omgivelsene. Så her er det fort gjort at en ikke får med seg ting. Drivkrefter på endring. En kan fortolke det feil. En kan ha endringsagenter som ikke griper tak i prosjektet raskt nok eller på en effektiv måte. En kan mislykkes i å selge inn endringen. I offentlig sektor så er det jo det typiske, det er jo at når en skal omstille en statlig etat, så bestemmer lederne seg for hva de skal gjøre. Og så når de har bestemt seg for det nye organisasjonskartet og den nye organiseringen, så sender de bare ut beskjed og sier nå skal dere jobbe på en annen måte. Lykke til. Ikke sant? Hvordan formidler du det her? Hvordan implementerer du det? Og hvordan får du til organisasjonsendring? Så det er jo da problemkomplekset vi jobber med, som egentlig hele faget skal prøve å gi dere verktøy til å forstå. Og det som da Jacobsen gjør, er at han prøver å gi veldig overordnet hovedperspektiver på organisasjonsendring og endringsledelse. Og jeg tror liksom det kan være litt nyttig å minne seg på hva som er spørsmålet til Jacobsen her, og det er egentlig hva er mekanismene som driver endring i organisasjoner, tilpasning i organisasjoner. Og da skiller han mellom intensjonal endring, altså planlagt endring, som er liksom en sånn normativ prinsipp hvordan vi bør gjøre det. Han har sett presentere noen teorier om livssykluser, og så ser han presenterer evolusjonære perspektiver, interessekamp og anarki. Og nå skal ikke jeg være sånn veldig sterk normativt på hva som er relevant for dere, men jeg kan i hvert fall si at i forskningsverden så er det de tre siste som er veldig aktive, hvor det er mye forskning om dagen. Så det er veldig aktive perspektiver hvor det skjer utvikling nærmest hele tiden. Raffinering og konkurranse. Og de gir litt sånn ulike perspektiver på å fortolke prosesser og konkurrerer i å forklare ganske sentrale fenomener. Mens de to første er kanskje er litt eldre perspektiver som er med for å gi en mer overblikk. Dere husker kanskje tilbake når jeg snakket litt om beslutningsteori, at det er lurt å ha en sånn der tanke om hva som er idealet før den begynner å fylle på med kunnskap. Og idealet er jo at hvis vi sitter i en lederfunksjon, eller sitter i en strategisk funksjon i en organisasjon, så skal vi jo kunne på en måte styre organisasjonen. Det er jo idealet, og vi tror, vi har forventninger om at ledere klarer det her, ikke sant? Det er en sånn folklore-teori, altså det mest typiske en leser, hvis en leser Dagens Næringsliv eller leser Forbes eller leser, ser på oppslag om næringsliv i CNN eller Bloomberg, så møter han ofte en sånn teori som er tydelig inspirert av det her. Sant? Og hvis han skal karikere det her litt, eller være litt skarp med det, så er det en teori om liksom, stupid managers eller heroic managers. De som styrer bedriftene er enten veldig smarte og flinke, fordi de klarer å målorientere omstilling i organisasjonen, gir riktig diagnose, de har riktig løsningsbeskrivelse, de klarer å gjennomføre tiltak, og de klarer å evaluere tiltakene i etterkant, og derfor går det bra. Ikke sant? Så vellykka organisasjoner, der er det veldig tendens, i hvert fall i den liksom, amerikanske konteksten, da, å forklare at bedriften går godt, det er fordi at de er flinke managere, altså de er flinke ledere, som er gode på denne type omstilling. Det som da er litt sånn utfordring med den teorien her, det er jo at hvis du ser på Nokia som eksempel, så hadde jo de, ikke sant, de flinkeste lederne som bygde opp et globalt teknologiforetak i Finland, i Helsinki, med en enorm omsetning og kjempelønnsomhet. Og det var de samme lederne som ikke klarte å respondere på en ny konkurransesituasjon etter 2007. Så hvis du mener at forklaringen på success and failure, eller omstilling i næringslivet, er bare managerne, så har du et forklaringsproblem, for når ble managerne i Nokia dumme? Sant? Når ble det stupid manager her? Sant? Hvis de klarte å styre omstilling, og klarte å diagnostisere på 90-tallet, når de skulle ut fra bildekk og gummistøvleproduksjon og inn i teknologibransjen, hvorfor klarte de ikke da å svare på konkurranseutfordringen fra Apple, som var en bitteliten aktør i markedet når de kom inn? Og det er ment fra min side å minne dere om, da, det er jo at det idealet her er som regel ikke tilstrekkelig. Og det finnes sånne Managing Change for Dummies bøker, det finnes kurs, det finnes ledelsesfilosofer. Noen er veldig opptatt av innsalg, noen er veldig opptatt av bestemte måter å organisere seg på, og er veldig på salgssiden når det gjelder denne type prosesser. Mens det jeg tror forskningen, det finnes ganske bred casebasert kunnskap på, det er at dette er utrolig krevende prosesser, både å initiere og gjennomføre. Det er krevende å treffe godt på det. Men det den vil, og den i alle tilfeller må gjøre når det er behov for å omstille, det er jo å prøve å diagnostisere. SWOT-analyser har dere kanskje vært med på og lært om. Veldig mye brukt verktøy for å identifisere styrker og svakheter i en organisasjon. Og en skal som regel gjennom en sånn strategiprosess beskrive noen løsninger og tiltak, og så skal en gjennomføre de etterkant. Evaluering er det noen som skal gjøre. Og dette er et fag, og det er ting folk har erfaring med og ikke erfaring med. Og det som da på en måte er nyttig med å ha de verktøyene, er jo at det er beslutningsstøtteverktøy. Så det hjelper jo deg på vei, og det er bedre enn å ikke gjøre noen ting. Men det vi kanskje fra organisasjonsteorifeltet sier, det er at pass på ikke-intenderte konsekvenser av reformer. Ikke sant? Hvis du endrer viktige trekk ved organisasjonen, så er det en masse andre endringer som må følges opp, og det kan ta ganske lang tid. Det å endre IT-system, for eksempel, jeg kan gi dere eksempel fra min arbeidsplass, jeg jobber på Østlandsforskning. Vi gikk fra en lokal serverbasert driftssystem, IT-system, til et skybasert system i mars, og vi finner fortsatt ikke filene våre. Ikke sant? Vi bruker masse tid på å lete hele tiden. Ikke sant? Og han som skulle selge det her, det er litt dumt når du sitter og skriver forskningsrapporter, at du ikke finner R-modellene dine, og ikke finner grunnlagsdata og sånne ting. Du må bruke masse tid på det hele tiden. Og det som da er, ikke sant, gjennomføring av tiltaket, det den gjorde her, at den sa at alle de rutinene og systemene vi hadde bygd opp for å lage et oversiktlig system for å finne fram i vår kollektive kunnskap, de ble slettet. Så de flyttet alle filene fra en server opp i skyen, og så skulle vi søke oss fram til det. Og det er organisasjonsreformer som bryter ned, ikke sant, de uformelle mekanismene, kunnskapen og praksisene og rutinene som var internt i min organisasjon. Dette skjer hele tiden, ikke sant? Barnehagereformer, barnehager som skal organiseres på en ny måte, skoler skal organiseres på en ny måte, nå skal dere jobbe i team, nå skal dere være sånn og sånn delt. Og det som da hele tiden skjer, det kan hende de er nødvendige, men det er alltid noen ikke-intenderte konsekvenser og noen kostnader ved reform som en ofte undervurderer. Kanskje er det nødvendig å reformere seg, kanskje var det riktig å gjøre en sånn lite grep med å flytte lagring på skyen. Det er noen åpenbare fordeler der. Men det tar også ofte veldig lang tid for at dette skal sette seg. Altså det tar tid for dette får kjørt seg inn, og man må bygge opp nye prosedyrer og nye kunnskap og finne ut av ting på nytt. Så organisasjonsendring er kostbart, tror jeg liksom er det viktigste budskapet fra forskningslitteraturen. Og ikke nødvendigvis for at en kjemper om det og uenig om det. Alle kan være enige om behov for endring, men det er ikke intenderte konsekvenser av det. Vi har kanskje ikke kognitiv kapasitet til å forstå helt liksom, konsekvensene av endringer. Når vi endrer oss vesentlig i, liksom, produksjon, i kjernen, tekniske kjernen, kan det oppstå ting som ikke trodde skulle oppstå. Noe usikkerhet knyttet til det. Men denne type manualtenkning er liksom et av hovedperspektivene. Torgeir Reve, masse forskere på BI, veldig flinke folk som i hovedsak bruker sin akademiske energi og foredragsenergi til å formidle hvordan du kjører denne type prosesser, og finnes ganske mye sofistikerte verktøy å sette seg inn i. Mens det Jacobsen og jeg prøver å formidle her, det er at denne type endringsledelse, den kan bli mye bedre dersom man har grunnleggende kunnskap om hvordan organisasjoner er bygd opp, og hvordan sosialpsykologiske mekanismer påvirker om det her lykkes eller ikke lykkes. Det vanligste organisasjonsreformen som jeg har studert, det er jo at en leder bestemmer seg for at nå skal vi jobbe på den måten, og så sier alle de ansatte, jaha, det er greit at du sier det, og så fortsetter du å jobbe som før. Altså skinnreformer, veldig vanlig. Det vedtas direktiver, sies at ting skal endres, men så er det ikke noe oppslutning om det. Så ikke effektive reformer er ganske vanlig. Reformer som kanskje har ganske store destruktive konsekvenser er vanlig. Og så finnes det en gruppe av liksom vellykka reformer som en helst bør nærme seg. Og da er det liksom kritisk sans, folkens, som er ganske viktig. Det å kjenne det her, det å ha en eller annen kapasitet til å stille de riktige spørsmålene. Hvordan påvirkes liksom den sentrale produksjonsaktiviteten her? Hvordan påvirkes den tekniske kjernen? Hvem løser den oppgaven som tidligere ble løst av den lederen? Nå tar jeg mange eksempler fra min organisasjon. I min organisasjon så skal vi vokse ganske mye. Og da skal vi endre mellomlederfunksjonen. Vi skal ta den bort, og så skal vi lage team. Sant? Og for å gjøre en sånn reform, så må du jo stille spørsmålet, hvem gjør det mellomlederen har gjort til nå? Ikke sant? Hvor flyttes ansvaret? Hvordan løser vi de krisene der? Hva gjør den rollen? Og det å ha den kritiske sansen der til å ikke bare se på det formelle og det lettvinte, overordnet strategiske, men også se på hvordan organisasjoner er en maskin som skal fungere for å løse oppgavene til organisasjonen. Et annet perspektiv, nå er jeg litt rask her, er jo en sånn livssyklusperspektiv. Og det her er litt sånn den forfatteren, forskningstradisjonen som Jacobsen presenterer i tilknytning til det, det er særlig Larry Greiner da, som skrev på 70-tallet, som presenterer det. Har en ganske fin figur, men det han egentlig prøver å si noe om, det er liksom den omstillingsfasen som bedrifter som går fra noen oppstartsår til å bli en stor bedrift. Hva er liksom endringsprosessen som skjer i løpet av det forløpet? Og det Greiner og kollegaene hans så, de studerte ganske mange større amerikanske firmaer, det er jo at organisasjonene ofte har noen sånne typiske sykluser som de skal gjennom, litt som å vokse opp biologisk, altså at kroppen og mentaliteten din endrer seg i ulike stadier. Og de stadiene en så på da var at små bedrifter, de hadde ofte få arbeidstakere, kanskje var alle eiere i bedriften, en kunne løse ting uformelt, satt på samme sted og jobbet sammen allikevel. Og de kaller det her litt sånn kreativitetsfase, men kan kalle det en start-up-kultur, gründerbedrift-kultur. Altså det er den type organisasjonsmodell som en gjerne kjenner til. Men det da Greiner og kollegaene sier er at det her kan utvikle seg til et visst punkt, men hvis bedriften vokser, så vil den på et eller annet punkt få en ledelseskrise. For det her med uformell kommunikasjon, det å løse alle ting over bordet, oi, nå må vi skrive en ny kontrakt med den samarbeidspartneren der, hvem av oss skal gjøre det? Oi, nå kom det et nytt oppdrag, hvem gjør det? Så det at alle er om nærmest likestilte, og har like mye autoritet, og at den kan løse ting på sparket, og ikke ha noen rutiner, det vil på et eller annet måte, så vil den organisasjonsmodellen der ikke håndtere økende volym. Så på et eller annet punkt så fungerer ikke det her lenger. Og det en da gjerne ser for seg er at den går inn i en eller annen styringsfase, hvor en etablerer noe sentralisering av beslutningsmyndighet. Kanskje sier den at du har ansvaret for salg, du har ansvaret for produksjon, du har ansvaret for grunnleggende drift, kanskje det er administrasjon, merkantile tjenester internt. Og en tenker da at det her er liksom et svar på en voksesmerter i oppstartsbedriften. Og så ser da Greiner, det som er kanskje interessant i det mest interessante i denne teorien her, det er jo at de ser at det her går i sånne vekslinger. Ikke sant? For på et eller annet punkt så har bedriften vokst videre, og det å ha en veldig sentralisert styring på alt, spør sjefen, det vil liksom bli krevende, og det er ikke mulig for en leder å rekke over alle oppgavene, alle kontraktene. Og en mål ser da liksom en typisk sånne autonomikriser. Det her har faktisk vi, altså jeg har vært med å studere en bedrift som har vært i en veldig sånn krise, altså typisk oppstartsbedrift som har en klar gründer og har noen ansatte, og er vant til at alt skal innom en bestemt person. Ikke sant? Og når den bestemte personen får for mye å gjøre og ikke klarer å svare på e-post, så begynner bedriften å stoppe opp og vente. Skal vi gjøre det? Og det Graner sier da, at liksom, typiske vekstfasen er at du går i en eller annen sånn delegeringsfase igjen. At du setter ut ansvar, delegerer ned deler av ansvar. Kanskje du lager noen divisjoner, kanskje du lager noen mellomlederfunksjoner. Og sånn vil liksom vekslingen være i vekstprosessen. Det finnes gode case på det her, men så er det jo litt sånn, hvis man skal spørre seg hva er relevansen her, så vet vi at det er ganske få av små bedrifter som vokser til å bli et gigantisk konsern. Og det her er litt sånn med management, hvis man ser på forskningsstrategien som ligger bak mye av den, ikke bare Graner, men mange som skriver her, så er det jo sånn at man ser på de bedriftene som har vokst seg store, og så går man tilbake og ser hvordan var deres utvikling. Mens det vi vet, hvis vi ser på for eksempel bedriftspopulasjonen i Hedmark og Oppland, som jeg driver og studerer om dagen, så er jo de aller, aller fleste bedriftene, de forblir inne her et sted. Sånn, de forblir små. Det er bare 1 av 100 bedrifter som etableres, som får omsetning over 100 millioner i Norge. Så de der fasene her med liksom skiftende delegering, skiftende koordinering, oppbygging av et administrativt system, de treffer ikke så godt for de aller fleste bedriftene vi har med, mens de peker kanskje, det jeg tar ut av det er at de peker på noen sånne smertepunkter i en organisasjon som opplever sterk vekst. Ikke sant? At typisk så vil du på et eller annet punkt vokse ut av uformelle koordineringsmekanismer, at du er en kameratgjeng som jobber sammen og deltar ting på telefon eller chat eller hva det nå er. Og så vil du ha behov for å liksom sentralisere myndighet. Og på et eller annet punkt så fungerer ikke det å ha én leder som skal bestemme alt lenger. Så det er noen sånne smertepunkter som er litt sånn gjenkjennelige, som vi kan bli gode på å se. Mens det som kanskje er problemet med denne måten å tenke på, at det forutsetter jo en litt sånn linjær først, så er det liksom barndom, ungdom, tidlig voksenalder og pensjonsalder, det her da, ikke sant? Det er en sånn linjær vekstfase. Mens det vi ser mye nå om dagen, det er jo at bedrifter endrer seg og blir flatere, fordi de kan løse ting mer effektivt med digitale verktøy. Slack, som er sånn siste motgreiene i amerikansk næringsliv nå, det gjør det ekstremt effektivt å koordinere store team. Så det de vil da, de som har en sånn tanke om her, at de kan være i den kreativitetsfasen mye lengre, fordi de kan koordinere ganske kompleks produksjon bare gjennom en tråd som de diskuterer. Det er i hvert fall ideen da. Men tanken her er jo at, altså, eller det casene viser, er jo at ganske få går gjennom, eller det forskningen viser, er at ganske få går gjennom hele det prosessen her. Og det vi ser ganske mye av nå er at organisasjoner endrer seg og går tilbake kanskje. Så en sånn livssyklus som analogi er kanskje ikke den beste analogien lenger, mens det er noe å ta ut i her, at det er noen voksesmerter, vil jeg ha sagt, det er liksom det sentrale begrepet for å forstå det her, som er virksomme. Og så er det, ja, man må ha en kritisk sans i forhold til hvor mye en småbedrift skal lære av en veldig stor bedrift, da. For det er ganske forskjellige mekanismer. Men så kommer vi litt til det som jeg har jobbet ganske mye med, da, faglig, og det er på evolusjonære prosesser, jeg har kalt det her. Og det vi egentlig